ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისათვის უფასო რადიო მსვენელებო. გთავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. მიშელინ კალმირეი თბილისში შეხვედრებს მართავს. აჭარის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე იმიჯნებს. დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. აი ამ და სხვა თემებს შევეხებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისის შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიშელინ კალმირეი სტუმრობს, თუმცა ის ოფიციალურ შეხვედრებს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარის რანგში მართავს. შეგახსენებთ, სწორედ შვეიცარია ევროსაბჭოს მინისტრთა საბჭოს ხელმძღვანელი ქვეყანა. კალმირეი აცხადებს, რომ ევროსაბჭო აქტიურად ადევნებს თვალს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და ელოდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მთავრობის ახალი სტრატეგიის სტრასბურგში წარდგენას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრს მიშელინ კალმირეის ამ შემთხვევაში კი ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეს საქართველოში სამუშაო შეხვედრები აქვს. 16 იანვარს მისი სამუშაო ვიზიტი საქართველოს სახალხო დამცველთან გიორგი ტუღუშთან შეხვედრით დაიწყო და როგორც თავად სახალხო დამცველმა აღნიშნა, მათი საუბრის თემა საქართველოში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარება იყო. მედიისათვის განცხადებები თავად კალმირეიმ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ სპეციალურ ბრიფინგზე გააკეთა.
J'ai eu avec mon collègue un échange de vues très constructif.
Mais ძალიან კონსტრუქციული საუბარი მქონდა ჩემს კოლეგასთან იმ ვალდებულებებზე, რომელიც საქართველოს 1999 წელს აიღო, როდესაც ის ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა გახდა. და ასევე იმ საკითხებზე, რომელიც 2008 წლის კონფლიქტის შემდგომ წარმოიშვა. ევროსაბჭო მხარს უჭერს საქართველოს რეფორმების განხორციელებაში. შეხვედრაზე მე ასევე გამორთქვი სურვილი, რომ ევროსაბჭოს დამკვირვებლებმა მონაწილეობა მიიღონ მომავალ ადგილობრივ არჩევნებში. განსაკუთრებული ინტერესი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მთავრობის ახალმა სტრატეგიამ გამოიწვია.
Au chapitre des conséquences
ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს მთავრობის ახალ სტრატეგიაზე ადმინისტრაციულ საზღვარს მიღმა დარჩენილ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. ჩვენი ყურადღება მიიპყრო თავად სტრატეგიის სახელწოდება, მონაწილეობა თანამშრომლობის საფუძველზე, რადგანაც ევროსაბჭოსათვის მეტად მნიშვნელოვანია განახლდეს კონტაქტი ადამიანებს შორის, რაც თავისთავად ხელ შეუწყობს დევნილი მოსახლეობის მომავალ დაბრუნებას. სტრატეგიის მნიშვნელობაზე საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძეც საუბრობდა.
ამ სტრატეგიას შეუძლია ითამაშოს დიდი როლი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ევროპის საბჭო და თავმჯდომარეობა ამაში მოეხმარება.
თავრობის სტრატეგიის მიმართ ინტერესი დიდია იმის გამოც, რომ როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი სერგი კაპანაძე ამბობს, მალე სტრატეგია სტრასბურგში თავად მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი წარადგენს.
იგეგმება საქართველოს რეინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხების შეუდგენელი თემური აკობაშვილის ვიზიტი სტრასბურგში, რომელმაც იქონა წარადგენილი ჩვენი სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, რომელიც უახლოეს ხანებში იქნება მიღებული. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს მონიტორინგი ადამიანის უფლებების მდგომარეობის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე ვისაუბრეთ იმ დარჩენილ ვალდებულებებზე, რომელიც საქართველოს გააჩნია ევროსაბჭოსთან, მათ შორის თურქი მოსხების რეპატრიაციის საკითხებში.
სერგი კაპანაძის თქმით, სამუშაო შეხვედრაზე ასევე განიხილეს მომავალ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსით ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის მოწვევის საკითხიც. თბილისის შემდეგ დაგეგმილია კალმირეის ვიზიტი მოსკოვში, სადაც ის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდება. კალმირეის სიტყვებით, ამ შეხვედრის მთავარი თემა რუსეთ-შვეიცარიის ორმხრივი ურთიერთობები იქნება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. აჭარის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე იმიჯნებს. საჯარო განხილვას არასამთავრობო სექტორისა და რეგიონული საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ამ თემაზე გთავაზობთ ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს ბათუმიდან.
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საჯარო განხილვა აჭარის უმაღლეს საბჭოში არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კანონმდებლების მონაწილეობით გაიმართა. ცვლილებების თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოების საკრებულოს არ გარეშე არჩევნები 2010 წლის 1 ივნისამდე უნდა ჩატარდეს. საჯარო განხილვის ორგანიზატორის საკონსტიტუციო საბჭოს წევრის პეტრე ზამბახიძის განმარტებით განხილვაზე გამოთქმული შენიშვნები კომისიას გადაეგზავნება.
საგარკვეული მოსაზრებები სხვადასხვა პოზიციები დაფიქსირდა სხდომაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და შესაბამისად კომისიას იმ საორგანიზაციო ჯგუფს, რომელიც მუშაობს, რა თქმა უნდა, ყველა ამ ინიციატივას, ყველა წინააღმდეგობას და განსხვავებულ პოზიციას მივაწყვეთ და შეძლებს დაგვარად იგივე ვადებთან დაკავშირებით იქნება თუ ბევრ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც აი ამ კონკრეტულ მოხსეხება, შეიძლება გარკვეული ცვლილებები შევიდეს და უფრო დაიხვეწოს ის პროექტი, რომელიც დღეს არსებობს. კონსტიტუციური პროექტის შესაბამისად თვითმმართველობის არჩევნები უნდა ჩატარდეს არაუბიანეს 2010 წლის 1 ივნისისა, ეს ჩაიწერა, ეს ჩანაწერი გაკეთდა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და გარდა ამისა მერის არჩევნებთან დაკავშირებით ჩაიდო დებულება სწორედ თბილისის მერის პირდაპირ წესით არჩევასთან დაკავშირებით.
სწორედ ეს ცვლილება ქალაქ თბილისის მერის საყოველთაო პირდაპირი წესით არჩევნები გახდა საჯარო განხილვის მწვავე დისკუსიის თემა. დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორის გენო გელაძის თქმით, მერის პირდაპირი წესით არჩევა თბილისის გარდა სხვა ქალაქებშიც უნდა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შესაძლოა მოქალაქეთა დისკრიმინაციად ჩაითვალოს.
მერის არჩევნები იქნება მარტო დედაქალაქში პირდაპირი წესით. სხვაგან არსად ეს პირველ რიგში ხო არნიშნავს იმას, რომ არჩევის თავისუფლება იზღუდება, ანუ სხვაგან თუ ცხოვრობ ჩვენ ამის გამო ვერ ვშეპირდავით ხოლოდ. თანასწორობის პრინციპი კონსტიტუციის სხვა მუხლებში, რომლებიც არ იცვლება მეტალზე, ის რჩება ძალაში, მაგრამ იმ შემთხვევაში ჩვენ ვზღუდავენ. და მეორე საკითხი, თუ კი თბილისში მაცხოვრებელი ორ ადამიან ორს ირჩევს, ანუ ერთი როგორც წარმომადგენელს საკრებულოს, მეორე შემთხვევაში როგორც ქალაქის მერს, ჩვენ რატო არ უნდა ავირჩიოთ ეს მაინდა რამდენად თანასწორობის პრინციპი არის დასული ამ შემთხვევაში და რატო მაინდა მაინც თბილისში, რომ თუ არის ექსპერიმენტული მასში ყოფილიყო პატარა ქალაქი. არა ბათუმზე არ ლაპარაკობ, თუ არის ეს საცდელი ვარიანტი, რომ რამდენად გაამართლებს. და ეს ხوار გამოიწვევს იმას, რომ სხვადასხვა პრეზიდენტი საუბრობდა ამაზე, რომ პოლიტიკური ცენტრი მთლიანად გადავა და ყველა პარტია გახდეს კონცენტრირება თბილისზე. იმიტომ რომ სწორედ იქ არის ექსპერიმენტული ვარიანტი. რახან მერი პირდაპირ აერჩიო და საკე საკრებულოს აერჩიო და ამაზე რას ფიქრობთ?
როგორც საკონსტიტუციო საბჭოს წევრმა პეტრე ზამბახიძემ განაცხადა, თბილისში მერის პირდაპირ წესით არჩევის შესახებ პოლიტიკურ პარტიებს შორის შეთანხმება მოხდა. პეტრე ზამბახიძის თქმით, ბევრი ქვეყანა მერს სწორედ ამ მოდელით ირჩევს. ასევე მისივე თქმით, ვენეციის კომისიასაც საკონსტიტუციო ცვლილებაზე რაიმე კატეგორიული შენიშვნა არ გამოუთქვამს, თუმცა ამ კომისიის ოფიციალური დასკვნა ჯერ არ გამოუქვეყნებია.
ეს იყო პოლიტიკურ პარტიებს შორის კონსენსუსის შედეგი და გარკვეული მოლაპარაკების შედეგი და სწორედ ჩემს როგორც არის ცნობილი პრინციპულად იყო მოთხოვნა იმისა, რომ თბილისის მერის არჩევა მოხდეს პირდაპირ წესით. სწორედ ამაზე შეთანხმება მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სხვადასხვა პოზიციები არსებობდა თვითონ ხელისუფლებაშიც, ამ მიმართებით რა თქმა უნდა ხელისუფლება გადადგა ეს ნაბიჯი და კონსტიტუციურად უკვე ხდება ასახვა ამ ჩანაწერისა, რომ მერი ქალაქ თბილისში არჩეული იქნეს პირდაპირ წესით. სხვა საკითხებს მე როგორც ვთქვი, ეს საკითხები შეიძლება მხოლოდ მომავალში გახდეს ჯელობისაგანი. სავარაუდოდ და ის თუ როგორ გაამართლეს თუნდაც ეს პრაქტიკა მერის არჩევისა, იმიტომ რომ არსებობს ბევრი ქვეყანა სადაც არ არის პირდაპირ წესით არჩეული, არსებობს ბევრი ქვეყანა სადაც ის მოდელია როგორც საქართველოსში არჩევა და არის ქვეყნები სადაც საერთოდ სხვა მოდელია, რადგანაც მერი თავისი დანიშნულებით არ არის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ფიგურა, თავისი თანამდებობრივად მერი არ არის პოლიტიკური ფიგურა და ჩემი აზრით არჩევის გარეშეც მერს შეუძლია გააკეთოს ის საქმე, რაც მას ევალება, ოღონდ ძლიერი საკრებულოს პირობებში და იმ გუნდის პირობებში, რომელიც არის სწორედ ხალხის მიერ არჩეული.
პოლიტიკურ პარტიებს შორის ერთადერთი ქრისტიან დემოკრატები იყვნენ, რომლებიც ითხოვდნენ ბათუმსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში მერის პირდაპირ წესით არჩევას. ისინი ამ მოთხოვნით მოქალაქეების ხელმოწერებს აგროვებდნენ, თუმცა ინიციატივა უშედეგოდ დასრულდა. ამავდროულად ნუგზარ ფუტკარაძის განცხადებით საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ განმარტებით ბარათში რიგარეში არჩევნების ჩატარების მიზანი მითითებული არ არის. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ ხშირად ჩატარებული რიგარეში არჩევნები სახელმწიფოს არასტაბილურობაზე მეტყოლებს.
პრეცედენტი იმისა, რომ რიგარეში არჩევნებს უკვე შეეჩვია ჩვენი ქვეყანა და ხშირად ტარდება საპრეზიდენტოც, საპარლამენტო რიგარეში არჩევნებიც და ახლა უკვე თვითმმართველობის რიგარეში არჩევნებიც, ეს არ არის კარგი. ეს არის არასტაბილური სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთი ნიშანი. თუ 1 ივნისი არაუგვიანეს 1 ივნისს უნდა ჩატარდეს არჩევნები, სამი თვის ვადა დღეს რო დაიწყოთ ათვლა და სანამ პარლამენტი მიიღოს მიიღებს, ეს დაახლოებით იქნება აპრილის შუა რიცხვები ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში. წარმოდგენილი პროექტი სწორედ ეს ითვალისწინებს ეს პროცედურა საყოველთაო განხილვა, რომ წინადადებები მიეწოდება პარლამენტს და შესაძლებელია პარლამენტმა გაითვალისწინოს. ჩვენ წინადადება იყოს, რომ ეს ვადები შეიკვეცოს, რომ წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს შემდგომში საარჩევნო პროცესის წარმართვის დროს.
განხილვის მონაწილეებს, რა თქმა უნდა, სხვა ცვლილებებიც აინტერესებდათ. მაგალითად, როგორ მოხდა არასამთავრობოების მიერ დასახელებულ კანდიდატებს შორის იმ სამეულის შერჩევა, რომელიც პრეზიდენტმა ცესკოს წარუდგინა? მართალია, მერის არა, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ბათუმსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში იმავე დღეს გამართება, როგორც თბილისში. როგორც დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს, არჩეულ და შერჩეულ მერს შორის შემდეგ მივიღებთ დიდსხვაობას, რაც მისი აზრით კიდევ უფრო ამძაფრებს დისკრიმინაციის შეგრძნებას. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა მიკროფონს გადავცემ რევას საყევარიშვილს, იგი განვლილი კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
საბანკო სისტემის მიმართ უკმაყოფილებამ თვისებრივად ახალი სახე მიიღო. დაპირისპირების ახალ ტალღას ბიძგი თავად ბანკირის აღიარება მისცა. სახალხო ბანკის ახლად დანიშნულმა საცალო საბანკო მომსახურების დირექტორმა არმენ მათევოსიანმა საქართველოს საბანკო სექტორში დასაქმებულ არაკვალიფიციურ კადრებზე პირველი ღია განცხადება გააკეთა. ჯერ საინფორმაციო სააგენტო ბიზნეს კონსალტინგთან, მოგვიანებით კი რადიო კომერსანთან საუბრისას მათევოსიანმა განაცხადა, რომ საბანკო სექტორის ამჟამინდელი მდგომარეობა გასულ წლებში ბანკების არაკვალიფიციური კადრების საქმიანობის შედეგია. ბანკირი ქართულ ბანკებს მევახშეებს უწოდებს, მიზეზად კი იმას ახელებს, რომ გასულ წლებში რისკები არასათანადოდ ფასდებოდა და კრედიტს გადახდის უუნარო კლიენტი იღებდა, რაც მათევოსიანის შეფასებით მევახშეობაა. თუმცა ბანკირი აზუსტებს, რომ ეს მისი პირადი მოსაზრებაა. სახალხო ბანკის დირექტორის მოსაზრებას, როგორც მევახშეობასთან, ასევე დაბალ კვალიფიციურ საბანკო პერსონალთან დაკავშირებით ექსპერტებიც იზიარებენ. სპეციალისტები იმასაც ადასტურებენ, რომ საბანკო სექტორში რისკების არასწორი შეფასების პრობლემა ნამდვილად იყო, რადგან ბანკების ნაწილი კრედიტების პირადობის მოწმობის ან ძალიან მცირე უზრუნველყოფის საფუძველზე გაცემის პრაქტიკას მიმართავდა. მათევოსიანის განცხადებას გამოხმაურება ბიზნეს წრეებშიც მყისიერად მოყვა. სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტი სახალხო ბანკის ერთ-ერთი ტოპ მენეჯერის კრიტიკას მიესალმება და აცხადებს, რომ ქართულ საბანკო სექტორში მაღალი კვალიფიკაცია მხოლოდ ერთეულ ბანკირებს გააჩნიათ. უმრავლესობამ კი უცხოური დიპლომების გამო საკუთარი თავი უმაღლესად შეაფასა, რაც რეალობას მოწყვეტილია. ქართული ბანკების საქმიანობის ეფექტიანობას ეჭქვეშ აყენებს კომპანია კოკაკოლაც. კომპანიის შეფასებით, დღეს არსებული საბანკო სესხების საპროცენტო განაკვეთები არაა ბიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებული. ქართული ბანკები ვერ ახერხებენ ბიზნესისთვის IAP-ის სესხების შეთავაზებას, რაც ეჭქვეშ აყენებს მათ პროფესიონალიზმს და ავტორიტეტს. საქართველოში ფულის სიძვირეზე საუბრობს ტოიოტა ცენტრი კავკასიაც. ცენტრის შეფასებით, საბანკო სესხი დღეს ბიზნესმენმა შესაძლოა მხოლოდ გამოუვალი მდგომარეობისას ისარგებლოს, სხვა შემთხვევაში კი ბანკს არ მიმართავს. ბანკირები ბიზნესმენების პრეტენზიებს არ იზიარებენ. მეტიც, ბანკირების ნაწილი ბიზნესმენების პრეტენზიების გაცნობის შემდეგ ეჭქვეშ თავად ბიზნესმენების პროფესიონალიზმს აყენებს. საბანკო ექსპერტების მოსაზრებით, სესხებზე საქართველოში არსებული საპროცენტო განაკვეთების ევროპულთან შედარება აბსოლუტურად არასწორია, რადგან საქართველოსა და დასავლურ ქვეყნებში სესხებზე ერთნაირი საპროცენტო განაკვეთები ვერაფრი თვერ იქნება. დასავლეთში IAP ფულის არსებობას ფულის სიჭარბე განსაზღვრავს. ქართულ კომერციულ ბანკებს კი ძალიან დიდი რესურსი არ გააჩნიათ, მოთხოვნა კი ამ დროს ძალიან მაღალია. ასე თუ ისე საბანკო სექტორსა და სხვა ბიზნესებს შორის ურთიერთობების მორიგი გამწვავება არ გამოირიცხება. პრობლემის სიმწვავეს საქართველოს მთავრობაშიც კარგად ხედავენ, რის გამოც პრემიერ-მინისტრმა საბანკო წრეებთან მიმდინარე კვირას საგანგებო შეხვედრაც გამართა. პრემიერისა და ბანკირების შეხვედრა ერთადერთ მიზანს ემსახურებოდა: აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველ პირს მორიგად უნდა დაერწმუნებინა ბანკები, რომ სესხების გაცემა გააქტიურონ. თუმცა ჯერჯერობით 2010 წლის საკრედიტო აქტივობასთან დაკავშირებით ყველა ძალიან ფრთხილ და მოზომილ პროგნოზებს აკეთებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელსაც ბანკირების სესხების გაცემის შეზღუდვის მიზეზად ასახელებენ, ერთსა და იმავე ქონებაზე საგადასახადო გირავნობის და საბანკო იპოთეკის ერთდროულად დადებაა, რაც დღეს ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ აყენებს იპოთეკით გაცემულ სესხებს. ასეთი სესხები საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფოლში დაახლოებით 40%-ია და თუ პრობლემა არ გადაიჭრა, ბანკირები იპოთეკური დაკრედიტების ბაზრის სრულ კოლაფსს წინასწარმეტყველებენ. მომატებული რისკების პირობებში ჭარბი ლიკვიდობის მიუხედავად ბანკების სესხების გაცემას ვერ რისკავენ. ბანკ რესპუბლიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ცნობილმა ბანკირმა ლაშა პაპაშვილმა დაუფარავად განაცხადა, რომ ბანკებმა ამ მიზეზით ძალიან ბევრ კარ კლიენტსაც უარი უთხრეს სესხის გაცემაზე. ვითარების გამოსასწორებლად მთავრობა ახალ-ახალი ინიციატივებით გამოდის. ამჯერად ახალი იდეა ნაღდი ფულის საბანკო არხებში მოქცევა შეეხება. არ არის გამორიცხული, რომ ბევრი ისეთი ტრანზაქციისთვის, რომლის შესრულებას დღეს ნაღდი ანგარიშწორებითაც შეიძლება, უახლოეს ხანებში დასაშვები მხოლოდ საბანკო ანგარიშწორება გახდეს. ეს ერთი მხრივ გაზრდის საბანკო არხებში არსებულ ფულად რესურსებს, მეორე მხრივ კი შეიძლება ფისკალური ეფექტიც აღმოაჩნდეს. თავრობის შეფასებით სადღეისოდ ნაღდი ანგარიშწორების ბევრი ისეთი ფორმაა დაშვებული, რომელიც სახელმწიფოსთვის გადასახადების დამალვის სერიოზულ ეჭვებს ვადებს, მაგალითად უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვის დროს. ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით საუბარია არა ნაღდი ანგარიშწორების სრულად აკრძალვაზე, არამედ იმაზე, რომ დაწესდეს ზღვარი, რომლის ზემოთაც დაუშვებელი იქნება ნაღდი ფულით ანგარიშწორება. ფინანსთა სამინისტროს ამ იდეამ დავაკამათი უკვე გამოიწვია, თუმცა ამ მხრივ სამინისტროს დროთა განმავლობაში უკვე საკმაოდ კარგი გამოცდილება დაუგროვდა. როგორც გაირკვა, ფინანსთა სამინისტროს დავების საბჭოში 2009 წელს 1000-მდე საჩივარი შევიდა, რაც 2008 წელთან შედარებით ორჯერ მეტია. მეწარმეთა ძირითად უკმაყოფილებას საგადასახადო სამსახურის მიერ ჯარიმების დაკისრების წესი იწვევს. ირკვევა, რომ საგადასახადო ინსპექცია გაყიდვების ერთი კვირის მაჩვენებელს იღებს, მას წლიურ მაჩვენებელზე აზოგადებს, მიღებული მაჩვენებლის მიხედვით კი დამალული გადასახადების და ჯარიმების ოდენობას ადგენს. მეწარმეების უმრავლესობა აცხადებს, რომ საგადასახადო ინსპექცია არც ინფლაციას, არც სეზონურობას და არც ფორს-მაჟორულ სიტუაციებს ითვალისწინებს, რაც მეწარმისთვის აუტანელი ტვირთი ხდება. 2009 წლის სტატისტიკით კი დავების საბჭოში განხილული საჩივრების 57% სახელმწიფო სასარგებლოდ დასრულდა. ფინანსთა სამინისტროს ირგვლივ მორიგივნებათა ღელვა კი შემოსავლების სამსახურის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბების იდეამ გამოიწვია. მთავრობა ამ გადაწყვეტილების მიზეზად იმ ფაქტს ასახელებს, რომ ეს ორგანო უფრო მეტად მობილური და მოქნილი უნდა გახდეს. თუმცა მთავრობის არგუმენტებში ეჭვითავად მათ მუდმივ მოკავშირე საპარლამენტო უმრავლესობაშიც ეპარებათ, სადაც მთავრობისგან დამატებით არგუმენტებს ითხოვენ. დეპუტატებს აინტერესებთ, ამბობს თუ არა ხელისუფლება უარს სამსახურში მხოლოდ კონკურსის წესით თუნდაც მებაჟეების აყვანაზე, რადგან ეს ვალდებულება შემოსავლების სამსახურს ახალი კანონის ფარგლებში აღარ ექნება. განსაკუთრებული ყურადღება იმ გარემოებაზე მახვილდება, რომ შემოსავლების სამსახურში თანამშრომლების მხოლოდ კონკურსის გზით აყვანა ამოწყების ანტიკორუფციულ სისტემად ჩამოყალიბებისთვის ერთ-ერთი უმრავლესი ნაბიჯი იყო. ამ კითხვებზე პასუხების არარსებობის გამო დეპუტატები ამ ინიციატივის განხილვის საზაფხულო სესიაზე გადატანას ითხოვენ. მთავრობისთვის კი საკითხის გადადება მიუღებელია და საკითხის განხილვას ის დაუყოვნებლივ მოითხოვს. პარლამენტარები კი მთავრობისგან ითხოვენ დაუყოვნებლივ ახსნას, რა ხდება ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმის პროექტთან დაკავშირებით. საქმე ეხება ქართულ-ჩეხურ საინვესტიციო კომპანია ბლოკ ჯორჯიასთან ასი საავადმყოფოს პროექტის ფარგლებში დადებული ხელშეკრულების გაუქმებას. საპარლამენტო უმცირესობის კრიტიკას უმრავლესობა ამ საკითხში წაყვა. ასი საავადმყოფოს პროგრამის ფარგლებში ბლოკ ჯორჯია ჩეხური ექსპორტ-იმპორტის ბანკისგან 126 მილიონი ევროს კრედიტის მიღებას ერთი წელია ელოდება. ჯანდაცვისა და ეკონომიკის მინისტრების ერთობლივი გადაწყვეტილებით, თუ გასული წლის ბოლომდე ბლოკ ჯორჯია მყარ საბანკო გარანტიებს ვერ წარმოადგენდა, მთავრობას მასთან გაფორმებული ხელშეკრულება უნდა გაეუქმებინა, ბლოკ ჯორჯიასთვის გადაცემული სამედიცინო ობიექტები კი საპრივატიზაციოდ ხელახლა გამოსულიყო. 2009 წელი ისე ამოიწურა, ბლოკ ჯორჯიამ თანხა ვერ მიიღო. ახლა ყველა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას ელოდება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
მიმდინარე კვირა კვლავ არჩევნებზე საუბრით დაიწყო. ორშაბათს გაზეთ მთელი კვირისათვის მიცემულ ინტერვიუში ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი ოპოზიციის გაერთიანების შესაძლებლობებზე საუბრობდა. გაერთიანებაზე ზოგადად კონსულტაციები გვაქვს არამხოლოდ დაიცავის საქართველოსა და ლევან გაჩეჯილაძესთან, არამედ გაცილებით უფრო ფართოდაც, მათ შორის იმ პარტიებთან, რომლებიც არ მონაწილეობენ არჩევნებში, მაგრამ რომელთათვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში შეიცვალოს ხელისუფლება და დავადგეთ მრავალპარტიული დემოკრატიული განვითარების გზას. რა შედეგს მივახწევთ, ამაზე ჯერ საუბარი ძნელია. კონსულტაციები ნამდვილად მიმდინარეობს, ჯერჯერობით მეტის თქმას აზრი არ აქვს. თუ რომელიმე პარტია მიიჩნევს, რომ ამ კონკრეტულ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას აზრი აქვს, ეს მათი გადასაწყვეტია, მაგრამ ერთმანეთს ხელი არ უნდა შევუშალოთ, უთხრა მთელ კვირას სოზარ სუბარმა. პრესა ბევრს წერდა, როგორ ემზადება ოპოზიცია არჩევნებისთვის. ორშაბათსვე ახალი თაობის მთავარი პუბლიკაციის სათაური ამგვარი იყო: განხეთქილება ალიანსში გამყრელი ძე ალასანიას დაუპირისპირდა. გაზეთი წერდა, რომ უთანხმოება ახალი წლის წინადღეებში მოხდა. უთანხმოების ერთ-ერთი მიზეზი სავარაუდოდ პარლამენტის მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხი იყო, წერდა ახალი თაობა. კვირის ბოლოს კი ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში დავით გამყრელიძე ამ უთანხმოებაზე საუბარსაც შეეხო. ეტყობა ხელისუფლებას, ისე აშინებს ჩემი და ალასანიას მჭიდრო ტანდემი, რom ახალი წლის შემდეგ პრესა არ წყვეტს საუბარს ჩვენს ეგრეთ წოდებულ დაპირისპირებაზე, რაც არის აბსურდი. ხან ვითომ კოკა გუნცაძისა და საარჩევნო შტაბის გამო ვიკამათეთ, ხან შუალედური არჩევნების გამო, რას აღარ იგონებენ. ამ თემის განხილვაც არ ყოფილა, არათუ დაპირისპირება, ასთა სხვადასხვაობაც კი არ ყოფილა ჩემსა და ირაკლი ალასანიას შორის, სანიმუშო პარტნიორობა გვაქვს, უთხრა გაზეთს დავით გამყრელიძემ. შაბათის ალიას ამ პუბლიკაციის სათაური კი პირველ გვერდზე ამგვარია: რა უთხრა დავით გამყრელიძემ ალიას პოლიტიკიდან ბიზნესში წასვლაზე. გაზეთი წერს, რომ ამგვარი ინფორმაცია არსებობს. დავით გამყრელიძე კი პასუხობს: ეს არის ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული, ბიზნესში წასვლა თავშიც არ მომსვლია. არც ამ ტიპის საუბარი მქონია ვინმესთან და არც პოლიტიკისა და ბიზნესის შეთავსებაზე ვფიქრობ. ბიზნესში კი არა, ხელისუფლებაში მოსვლას ვაპირებ და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე მოხდება ეს ყველაფერი. ნამდვილად ვერ მივანიჭებ მაქსი ამოვნებას ვერც მიხეილ სააკაშვილსა და ვერც ნაციონალებს, რომ ახლა როცა ასე ახლოს არის ხელისუფლების ცვლილება, თავი დავანებო ამ ბრძოლას. პირიქით, ძალიან სერიოზულად ვემზადები ჩემს თანა ალიანსელ მეგობრებთან ერთად ხელისუფლებაში მოსასვლელად, უთხრა დავით გამყრელიძემ ალიას ამ პუბლიკაციაში. ზოგადად, არჩევნებზე მსჯელობის გარდა მიმდინარე კვირას მეტად აქტუალური იყო ქართულ პრესაში ცესკოს ახალი თავმჯდომარის არჩევის საკითხი. კვირის დასაწყისში გაზეთ ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ცესკოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ლევან თარხნიშვილი აცხადებდა: ეს ხალხი ძალიან სასაცილო ვითარებაში იგდებს თავს, მოთხოვნებსა და მესიჯებს ყოველთვე იმის მიხედვით ცვლიან, როგორი პოლიტიკური ვითარებაა. აქამდე ყველა უბედურების სათავე ცესკოს თავმჯდომარე იყო, მაგრამ როცა მისი არჩევის წესი შეიცვალა და ოპოზიციურ პარტიებს მიეცათ უფლება თავად გადაწყვიტონ, ვინ უნდა იყოს ახალი თავმჯდომარე, აღმოჩნდა, რომ ეს არაფერ შუაშია, აცხადებდა ლევან თარხნიშვილი. ოპოზიციის შეფასებით პრეზიდენტმა სააკაშვილმა არასამთავრობოებს სრული იგნორირება გაუკეთა და ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებად სამი საჯარო პირი მორჩილების ნიშნით შეარჩია. ალიანსის წარმომადგენელმა დავით უსუფაშვილმა პრეზიდენტის მიერ შერჩეულ კანდიდატებზე ამგვარი კომენტარი გააკეთა: თარხნიშვილზე არაფერს ვიტყვი, რადგან ყველა იცნობს, სიჯინავას არავინ იცნობს, ხარატიშვილს ვანო მერაბიშვილი. ეს ამონარიდი კი გაზეთ 24 საათის პუბლიკაციიდან გახლავთ. მისი სათაური ამგვარი იყო: კანდიდატებით უკმაყოფილო ოპოზიციამ რევოლუცია გაიხსენა. ახალი თაობა წერდა: უკვე ყველა ამბობს, რომ ლევან თარხნიშვილი მეორედაც იქნება ცესკოს თავმჯდომარე. ტესტად მონათლულ ადგილობრივ არჩევნებსაც ის გამართავს. უკვე ისიც გარკვეულია, რომ ცესკოს ახალ თავმჯდომარეს არა ოპოზიციის წარმომადგენლები, არამედ პარლამენტის უმრავლესობა დაამტკიცებსო. და კვლავ 24 საათი უკვე პარასკევს. პროგნოზები გამართლდა: ცესკოში კომისიის თავმჯდომარე ვერ აირჩიეს, პროცესმა პარლამენტში გადაინაცვლა, თავმჯდომარის კანდიდატურა საკანონმდებლო ორგანო დღეს უყრის გენჩს. ცესკოს გუშინდელ სხდომაზე არ მისულან ლეიბორისტები და კონსერვატორები. გენჩის ხრაში სამმა ოპოზიციონერმა მიიღო მონაწილეობა, უარი განაცხადა ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელმა. შედეგების მიხედვით სამივე ბიულეტენი გაბათილდა. ოპოზიციის წევრებმა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატიდან არცერთს არ დაუჭირეს მხარი. წერს 24 საათი, სტატიაში სათაურით „პოლიტიკური სიურპრიზი არ შედგა“. შაბათის პრესა კი უკვე ახალი თავმჯდომარის შესახებ წერს: პარლამენტმა თარხნიშვილის ადგილზე ხარატიშვილი დაამტკიცა. ასეთია რეზონანსის ერთი სათაური: ზურაბ ხარატიშვილს მხარი 98-მა დეპუტატმა დაუჭირა, არც ერთის წინააღმდეგო, წერს გაზეთი და აღნიშნავს, რომ ყველაზე მოულოდნელი პარლამენტში გამართული კენჭისყრის წინ ლევან თარხნიშვილის განცხადება აღმოჩნდა, რომელმაც განაცხადა, რომ მას ცესკოს თავმჯდომარეობა აღარ სურდა.
განვლილი კვირის ქართული პრესა მიმოიხილა მარინა ვაშაღმაძემ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. უცხოეთის პრესაში, ზოგადად მედიაში ყურადღების ცენტრშია მოქცეული ჰაიტი, რომელიც სამშაბათ ძლიერმა მიწისძვრამ შეარყია. დაღუპულების რიცხვი ჯერ კიდევ უცნობია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ სტიქიურ უბედურებას 50,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დედაქალაქი პორტო-პრენსი, როგორც ცნობებში აღნიშნავენ, მიწასთან არის გასწორებული. განვლილი კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად მარიამ ჯაურელმა მოამზადა, სწორედ ჰაიტისა და მის დახმარებაზე ზრუნვის თემით იწყება.
ჰაიტიზე მიწისძვრის შემდეგ ადამიანები თითქმის მთლიანად უცხოეთიდან დახმარებაზე არიან დამოკიდებული. ეს კი ბრიტანეთის ყოველთვიური მემარცხენე ლიბერალური ინდეპენდენტის შეფასებით ახალი საგანგებო ორგანიზაციის შექმნის საჭიროებას გვაჩვენებს.
ჰაიტის ტრაგედია ცხადყოფს, რომ აუცილებელია შეიქმნას გლობალური ორგანიზაცია კატასტროფებით დაზარალებულების დასახმარებლად. გაეროს ჰუმანიტარული დახმარება შესაძლებლისდაგვარად აკეთებს საქმეს, მაგრამ ის ძირითადად მთავრობებისაგან ფინანსურ დახმარებაზეა დამოკიდებული. ახალი გლობალური ორგანიზაცია არ ჩაენაცვლებოდა მრავალრიცხოვან ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს, მაგრამ მათი მუშაობა შესაძლოა უფრო ეფექტიანი გახდეს, თუ ზემოდან უკეთ შეძლებენ მათს კოორდინირებას. მსოფლიო სავსეა ქაოსით მოცული მთავრობებითა და შეუმდგარი მომდგარი სახელმწიფოებით, რომლებიც ნორმალურ ვითარებაშიც ვერ ახერხებენ თავიანთ მოქალაქეებზე ზრუნვას.
კითხულობთ გაზეთ ინდეპენდენტში. ჰაიტელებისთვის დახმარების გასაწევად დახმარების კარგად ორგანიზების აუცილებლობაზე მიუთითებს პარიზის ყოველთვიური ლიბერაციონიც.
მსოფლიო თანამეგობრობა უზარმაზარი ამოცანის წინაშე დგას ქვეყანაში, რომლის ინფრასტრუქტურას დაზარალებულია, სიღარიბე მასების პრობლემაა, ხოლო პოლიტიკური ძალაუფლება სუსტი, ყველაზე მთავარია დახმარების ორგანიზება. ჰაიტის დახმარება მსოფლიოსათვის მთავარი ამოცანა უნდა იყოს და ასე უნდა დარჩეს კიდევ დიდხანს, მას შემდეგაც, რაც კუნძულს ტელეკამერები დატოვებენ, რადგან პირველი დახმარების შემდეგ კუნძულზე რასაკვირველი აღდგენითი სამუშაოები უნდა დაიწყოს.
წერს ლიბერაციონი. ბერლინში გამომავალი მემარცხენე ტაგეს საიტუნგი კი იმ გარემოებაზე მიუთითებს, რომ ჰაიტის მდგომარეობა მიწისძვრამდეც ძალიან მძიმე იყო.
ყოველი სტიქიური უბედურების უკან ადამიანების უუნარობას დგას. ჰაიტზე ეს არის უუნარო და ექსპლუატატორი რეჟიმები, დაწყებული ფრანგებით, რომლებმაც თავიანთი მიამბოხე კოლონია გაანადგურეს და დამთავრებული მსოფლიო სავალუტო ფონდით, რომელმაც შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ისედაც სუს სახელმწიფოს აიძულა ცოტაოდენი შემოსავლის მომტანი წყაროების პრივატიზება. დაქცეული ქვეყანა ახლა კიდევ უფრო დაიქცა. ეს უნდა იყოს მიზეზი საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის იმაზე ჩასაფიქრებლად, გამანადგურებელი სტატუსკო ანტეს ადგენაზე იზრუნოს, თუ ჰაიტის დაეხმაროს, რომ სულ ცოტა დედაქალაქი მაინც თავიდან აშენდეს და ქვეყანას ახალი სტარტის აღების შესაძლებლობა მიეცეს.
ჰაიტიში ძლიერ მიწისძვრაზე გერმანიის ტაგე შპიგელის სტატიიდან ამ ნაწყვეტის შემდეგ ერთი პუბლიკაცია, რომელიც საქართველოს ეხება. 23 წინ გამოქვეყნდა შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ გამოცემა National Interest-ის ახალი ნომერი. თბილისის შარადა. ასეთ დასათაურებული კრებულის ერთ-ერთი სტატია, რომელსაც ხელსაწერს ელიზაბეთ სტერლინგი, ნიქსონის ცენტრში მოღვაწე ექსპერტი. სტატიაში კრიტიკულადაა შეფასებული თბილისში ამერიკელ სენატორ ჯონ მაკეინის ვიზიტი, რომლის დროსაც ის საქართველოს ეროვნული გმირის ორდენით დააჯილდოვეს. სტერლინგის შეფასებით მაკეინის დაპირება, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს მხარდამჭერი იქნება რუსეთთან ტერიტორიული მთლიანობის საკითხზე დაპირისპირებაში, სარისკოა. მან, წერს ამერიკელი ექსპერტი, შესაძლოა ავნოს ვაშინგტონის და მოსკოვის ურთიერთობას და ამერიკის უფრო ზოგად ინტერესებსაც, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი მეტად მნიშვნელოვანია ირანთან მოლაპარაკებაში, ისევე როგორც ტერორიზმის წინააღმდეგ და ბირთვული იარაღის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
არის რასაკვირველია საკითხები, რომლებიც მოლაპარაკებას არ ექვემდებარება. ამერიკა მტკიცედ ემხრობა საქართველოს დამოუკიდებლობას და სუვერენობას, მაგრამ ჩვენს ხელთ ძალიან ცოტა რეალური შესაძლებლობა არსებობს სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში ღრმა ფესვების მქონე ტერიტორიული უთანხმოებების მოსაგვარებლად, განსაკუთრებით მათი საქართველოს კონტროლისათვის დასაბრუნებლად. ვაშინგტონს პოტენციურად შეუძლია რეგიონული სტაბილურობის გაძლიერება, საქართველოს დემოკრატიისა და დამოუკიდებლობის გამტკიცება და მოსკოვთან თავარ საერთაშორისო საკითხებზე თანამშრომლობა. რუსეთისა და მისი უამრავი ნაკლის კრიტიკა იოლი ამოცანაა, განსაკუთრებით თუ მას მტრულ სახელმწიფოთ აღიქვამ, როგორც ამას ჩანს სენატორი მაკეინი აკეთებს. მაგრამ საქართველოში ნამდვილი დემოკრატიისათვის მთავარი დაბრკოლება პრეზიდენტი სააკაშვილია და არა რუსეთი.
ამ ციტატით პუბლიკაციიდან, რომელიც ამერიკულ გამოცემა National Interest-ში დაიბეჭდა, დასრულდა უცხოეთის პრესის მიმოხილვის მარიამ ჭიაურელმა და კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნეს. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს შემდეგ რუსეთს ყველაზე ცუდი ურთიერთობა აქვს მეორე მეზობელ სახელმწიფოსთან, უკრაინასთან. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა ეფუძნება უკრაინისა და საქართველოს მეგობრობა და რა უშლის ხელს ამ ორი ქვეყნის თანამშრომლობას რუსეთთან.
კიეველი პოლიტოლოგი ვიქტორ ნებოჟენკო მიიჩნევს, რომ 17 იანვრის არჩევნები მკვეთრად განსხვავდება უკრაინაში ჩატარებული ყველა წინა არჩევნებისაგან. პირველ რიგში შეცვლილია პოლიტიკური გარემო, აღარსადაა საერთო ნაციონალური აღმავლობა და დაუფარავი სიძულვილი, რასაც 2004 წელს ჰქონდა ადგილი. ამომრჩეველსაც აღარ აქვს იმის განცდა, რომ აკეთებს ცივილიზაციურ არჩევანს, ანუ არჩევანს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს, ევროკავშირსა და რუსეთს შორის. არჩევნებისადმი მიდგომა შეცვალა რუსეთმაც, რომელიც იმის გამო, რომ ვერ ხედავს დასავლეთიდან რომელიმე კანდიდატის აქტიურ მხარდაჭერას, შედარებით მშვიდად მოქმედებს და გამოკვეთილად არცერთ კანდიდატს არ უჭერს მხარს. შესაბამისად, ვიქტორ ნებოჟენკო მიიჩნევს, რომ არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეთხმებს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო და ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი მიიღებენ. ნებოჟენკოს თქმით, ამ ორ უძლიერეს კანდიდატ შორის არსებითი იდეოლოგიური განსხვავებაა.
Янукович все-таки пытается повторить и Кучму, и Ющенко одновременно.
Янукович ცდილობს ერთდროულად Кучмаса და Ющенკოს გზის გამეორებას. Თუ პრეზიდენტი გახდება, შეეცდება ერთდროულად პრეზიდენტიც იყოს და ოლიგარქიც. თანაც ის ერთი რომელიმე ჯგუფის სასარგებლოდ იმუშავებს და ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა არამედ ოპოზიციისთვის, რამდენადაც თვით იანუკოვიჩისთვის. რადგანაც მისი მომხრე ჯგუფები რადიკალურად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ლაპარაკია ჯგუფზე, რომელიც ფულს აკეთებდა გაზის სპეკულაციით და ჯგუფზე, რომელშიც ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე მსხვილი ქალაქების მერები და ქარხნის დირექტორები შედიან. არ ვიცი, როგორ შეძლებს იანუკოვიჩი მათ შორის საკუთარი ადგილის პოვნას. Тимошенკოს კი კარგად ესმის, რომ ოლიგარქებთან თანამშრომლობისას და დისტანცირებისას სათანადო პროპორციის დაცვაა საჭირო. თუ Тимошенკო გახდება პრეზიდენტი, ის იმუშავებს ყველა ოლიგარქთან, მიუხედავად იმისა, ვის მხარეს იყვნენ ისინი, მაშინ როცა იანუკოვიჩი შეეცდება ფსონის დადებას რომელიმე ერთ ჯგუფზე.
Виктор Небоженкос თქმით, მესამე ადგილისთვის იბრძოლებენ სერგეი ტიგიპკო და არსენი იაცენიუკი. ტიგიპკო ცნობილია მკვეთრი ნაციონალური რიტორიკით, თუმცა უკრაინელი პოლიტოლოგის თქმით, მოსალოდნელია, რომ მისი ელექტორატის დიდმა ნაწილმა მოულოდნელად გააქტიურებულ ვიქტორ იუშენკოს მისცეს ხმა. რაც შეეხება უკრაინის პოლიტიკის ამომავალ ვარსკვლავად წოდებულ არსენი იაცენიუკს, ვიქტორ ნებოჟენკოს აზრით, იაცენიუკმა საარჩევნო კამპანიის დროს ბევრი შეცდომა დაუშვა, რამაც მისი მაღალი რეიტინგის მკვეთრი დაცემა გამოიწვია.
Он начал раньше всех кампанию и
Ман თავისი კამპანია ყველაზე ადრე დაიწყო, ამიტომ რეიტინგმაც მოიმატა. ეს ტრადიციული უკრაინული თამაშია. მას მიაწერეს ორჯერ მაღალი რეიტინგი, რამაც დასაკვირველია შემატა პოლიტიკური ქედმაღლობა, მაგრამ ვერ მიაქცია ყურადღება იმას, თუ როგორ დაიცალა შინაარსისგან მისი საარჩევნო კამპანია. ის გამუდმებით ითვლიდა იმიჯს. ხან უკრაინის მხსნელად გვევლინებოდა, ხან იყო ახალი ძალა, ხან კი უკრაინის ნაციონალ-დემოკრატიული ღირებულებებისთვის მებრძოლი. და საერთოდ ძალიან სუსტი გუნდი ხავს. ახალგაზრდა ენერგიული ბიზნესმენები, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ პოლიტიკაშიც ისევე შეიძლება მოიქცე, როგორც ბიზნესში, და აი მიიღეს კანონზომიერი შედეგი.
ვიქტორ ნებოჟენკო, უკრაინელი პოლიტოლოგი, მიიჩნევს, რომ მეორე ტურში გასვლის იმედი არ უნდა ჰქონდეს მოქმედ პრეზიდენტს ვიქტორ იუშენკოსაც, რომლის რეიტინგი ბოლოდროინდელი აქტიურობის მიუხედავად კლავინდებურად დაბალია. თუმცა ნებოჟენკო იმასაც ამბობს, რომ იუშენკოს საბოლოოდ ჩამოწერა ნაადრევია.
Он богат, ему 55 лет.
ის მდიდარია და 55 წლისაა. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველაფერი კატასტროფად მოსჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ნაციონალური დემოკრატიული ნიშა თავისუფალია. იგრძნობა, რომ სინამდვილეში ის არ ფიქრობს არც რეიტინგზე და არც მესამე ადგილზე. ის მუშაობს მეთვალყურეებზე, ელექტორატზე. სავარაუდოდ მას ნაციონალური დემოკრატიული ფრონტის ლიდერის ადგილის დაკავება სურს. ამ მიმართულების დაახლოებით 10%-იანი მხარდაჭერის რესურსი არსებობს, ამიტომ ფიქრობ, რომ მას შემდეგ, რაც საარჩევნო კამპანიას ჩამოშორდება, გარკვეული ყოველი დროის შემდეგ იუშენკო როგორც პოლიტიკოსი კვლავ ამოტივტივდება.
უკრაინელი პოლიტოლოგის ვიქტორ ნებოჟენკოს ხმით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურს წერს ოლიმპიური ჩემპიონი ტყვიის როლაში ნინო სალუკვაძე. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას. მიკროფონს გიორგი გვახარიას უთმობ.
გასულ კვირას მიხელ სააკაშვილი ბათუმის მესამე საჯარო სკოლაში აჭარის რეგიონის პედაგოგებსა და მოსწავლეებს შეხვდა და განათლების სისტემაში მოსალოდნელ ცვლილებებზე ესაუბრა. მასწავლებელთა პროფესიული დონის ამაღლება, სასკოლო გამოცემების ერთიანი სტანდარტების შექმნა, უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის დანერგვა, მოსწავლეთა მაღალი დასწრების უზრუნველყოფა, ესაა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წინაშე არსებული გამოწვევები 2010-2011 წლებში. თუმცა მთავარი განათლების ახალ კონცეფციაში ალბათ მაინც ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილებაა. ის პუნქტი, რომელიც დამატებით განმარტებას მოითხოვს. რა მიზანი აქვს სამხედრო პატრიოტულ სწავლებას? ანუ როგორ და რატომ უნდა ასწავლიდნენ ბავშვებს სკოლაში პატრიოტიზმს? რას ნიშნავს ფიზკულტურის გაკვეთილების შეცვლა სპორტის გაკვეთილებით? და ბოლოს კონკრეტულად რას გულისხმობს საგანი, რომელსაც კულტუროლოგია ჰქვია. კულტურის ისტორიასა და თეორიას, ხელოვნებაცოდნეობას, ან იქნებ ესა უბრალოდ გამოხმაურება საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის საშობაო ეპისტოლზე. შეგახსენებთ, რომ პატრიარქი დაწროლებით შეეხო განათლების სისტემას და ყველაფერთან ერთად სუფრაზე ქცევის კულტურის სწავლების ინიციატივითაც კი გამოვიდა. ასე თუ ისე განათლების სამინისტროს პრიორიტეტებში გაჩნდა ახალი სიტყვა კულტუროლოგია. რუსული საბჭოთა ნეოლოგიზმის ასოციაცია უმალო იბადება. სკოლაში ბავშვებს აღარ ექნებათ ფიზკულტურის გაკვეთილები, მაგრამ ექნებათ კულტურის, უბრალოდ კულტუროლოგიის გაკვეთილები. ახლა უკვე წინასწარ შეიძლება ითქვას, რომ ამ დისციპლინის შემოღებას წინააღმდეგობები შეხვდება მაშინაც კი, თუ განათლების სამინისტრო და პრეზიდენტიც აგვეხსნის, რას გულისხმობენ კულტუროლოგიის სწავლებაში. საეჭოა ქვეყანაში გამოინახოს კულტუროლოგიის ამდენი სპეციალისტი ყველა საჯარო სკოლაში, რომ შესაძლებელი გახდეს ამ საგნის სწავლება. თუ კი საგანი საზოგადოების, პოლიტიკური, სამოქალაქო კულტურის ამაღლებას გულისხმობს, ეს პრობლემა შეიძლება მართლაც გადაწყდეს. მაგრამ თუ კი ლაპარაკია ხელოვნების ისტორიასა და თეორიაზე, უბრალოდ მხატვრული ფორმის ისტორიასა და თეორიაზე, ამ სფეროში სპეციალისტების დეფიციტი, მიუხედავად იმისა, რომ ხელოვნებაცოდნეობას ჩვენში არაერთ უმაღლეს სასწავლებელში კითხულობენ, აშკარად იგრძნობა. კიდევ უფრო რომ დავკონკრეტდეთ, სპეციალისტები შეიძლება გვყავს, მაგრამ სახელოვნებო სასწავლებლებში ეგეთ წოდებულ პრაქტიკოსებს თეორიული ცოდნის საფუძველს არ ან ვერ უქმნიან. ეს კი განაპირობებს, როგორც დიდი ფრანგი კინორეჟისორი ფრანსუა ტრიუფო ამბობდა, უკულტურობას კულტურაში, ველოსიპედის შექმნის გაუთავებელ პროცესს და მხატვრული ფორმის სიღარიბეს, რაც თანამედროვე ქართული ხელოვნების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. თუმცა უკულტურობა ხელოვნებაში მხოლოდ ქართული ხელოვნების სენი როდია. მხატვრული სახის სიღარიბესა და კულტურულ მემკვიდრეობასთან გაწყვეტილ კავშირებზე დიდი ხანია საუბრობენ დასავლელი ხელოვნებაცოდნეები. ეს პესიმისტები ამ კვირაშიც გააქტიურდნენ, როცა მსოფლიომ სწორედ ფრანსუა ტრიუფოს მეგობრისა და კოლეგის ერიკ რომერის გარდაცვალების ამბავი შეიტყო. კინოხელოვნებას გამოაკლდა რეჟისორი, რომელსაც სიცოცხლის ბოლომდე არ შეუწყვეტია კავშირი კლასიკურ ხელოვნებასთან. პრინციპში სწორედ ეს იყო ფრანგული ახალი ტალღის თავისებურება. როცა ახალგაზრდა რეჟისორებმა 50-იანი წლების მეორე ნახევარში დაინახეს, როგორ ჩაიკეტა თავის საზღვრებში ფრანგული კინო, პირდაპირი ბრძოლა გამოუცხადეს მამების თაობას, თუმცა წარსულთან კავშირი არ გაუწყვეტიათ. სწორედაც რომ პირიქით, მათ, როგორც რომერი ამბობდა, ბაბუების და ბაბუების ბაბუების შემოქმედების შესწავლა დაიწყეს. ერიკ რომერი მხოლოდ მოგვიანებით მოუხდის ბოდიშს მამების თაობას, როცა თავის ერთ-ერთ საუკეთესო სურათზე ავიატორის ცოლზე მუშაობას დაასრულებს.
ეს არის ფილმი, რომელიც მარსელ კარნეს ხსოვნას ეძღვნება. კარნი არ იყო ახალი ტალღის რეჟისორი, უფრო მეტიც, ახალი ტალღა მასზე ქილიკობდა კიდეც. ამიტომაც მომინდა გამომესწორებინა შეცდომა და როგორც მონანიება გადამეღო ფილმი კარნეს სტილში. კარნესი პრევერის გარეშე გამომეხატა მისი სიყვარული, პარიზის სიყვარული.
თავად ერიკ რომერს, ავტორს კინოციკლებისა, რომელთაგანაც ყველაზე პოპულარულია კომედიები და ანდაზები და წელიწადის დრონი, კინოხელოვნება სწორედ ასე წარმოედგინა: სინთეზი ყველაფრისა, რაც კაცობრიობას თავისი არსებობის მანძილზე შეუქმნია. ამ კულტურულ თაიგულს ფრანგული კინოს კლასიკოსთან ემატება კიდევ ორი სახე: ბუნება და ღმერთი, და იქნება თავისებური სამება, რომლის ძიებაში არიან სწორედ ერიკ რომერის ფილმების გმირები. მათ შორის ახალგაზრდა ქალი, რომერის ყველაზე სახელგანთქმული სურათის მწვანე შუქის პერსონაჟი, ქალი, რომელსაც ჯერა ზღვის ჰორიზონტზე დაკვირვებისას შეიძლება დაინახო მწვანე ნათება. ამის შემდეგ ყველა შენი ოცნება შესრულდება.
ეს ჩემი ერთადერთი ფილმია, რომელშიც ფილმისთვის დაწერილი მუსიკაა გამოყენებული. სხვა ფილმებში გამოყენებულია მხოლოდ ის მუსიკა, რომელიც შემთხვევით გაისმა გადაღების დროს.
შემთხვევითობის გადაქცევა კანონზომიერებად, ქაოსისა წესრიგად ერიკ რომერის სტიქიაა. ამ მხრივ იგი გავს თავის კერპს, რეჟისორს, რომელსაც ახალგაზრდობაში სამი წიგნი მიუძღვნა, ალფრედ ჰიჩკოკს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სრულიად განსხვავებულ ჟანრში მუშაობდნენ, ორივემ თავისი შემოქმედება მოლოდინის მოტივზე ააგო. ჰიჩკოკმა შექმნა სასპენსი, დაძაბულობის ზრდა, რომერმა დაძაბულობა მწვანე შუქის, ღმერთის მოლოდინში.
Dans le monde du cinéma, d'un contenu
ჩემი ფილმების სამყარო როგორც წესი იგება ხან პერსონაჟების მონოლოგზე, ხანაც დისკუსიებზე. ძალიან ბევრ ფილმში ჩემი პერსონაჟები კამათობენ, თუ გნებავთ ასე ვთქვათ, იდეებზე, მორალის, პოლიტიკის იდეებზე. მე ვფიქრობ, რომ მივაღწია ჩემს ფილმებში იმას, რომ პერსონაჟები საუბრობენ ძალიან სერიოზულ თემაზე, მორალის თემაზე, მაგრამ ყველაფერი ეს არ იქმება, როგორც სრულიად ბუნებრივი მოვლენა.
ძალიან ბუნებრივია, რომ ადამიანები კამათობენ და ბუნებრივია, როცა ფიქრობენ. თანამედროვე მაყურებლის მოქცევა ერთგვარ კარტეზიანულ სივრცეში ერიკ რომერის კიდევ ერთი ვნებაა. 90 წელს მიაღწია ამ კინორეჟისორმა და თავისი ბოლო ფილმიც კი, რომლის პრემიერა 3 წლის წინ შედგა, ახალგაზრდებს მიუძღვნა. როგორც ერთ ინტერვიუში თქვა, დიდი იყო სურვილი სწორედ ახალგაზრდები მოექცია სილამაზის სამყაროში, კულტურის სამყაროში.
აქამდე ჩემს ფილმებში არქიტექტურული სახეების სიმრავლე მიტაცებდა, ქალაქი როგორც დეკორი. ჩაცმა უბრალოდ ტანსაცმლის ფერი ამ დეკორის ნაწილი იყო. ყოველთვის მაინტერესებდა კოსტუმი და ფერი. მაგრამ ფილმში მწვანე შუქი მუსიკას უნდა ემოქმედა დეკორზე და მაყურებლის წარმოდგენაში შეეცვალა ფერი. მწვანე როგორც ბუნების ფერი და იმსხივის ფერი, რომლის ხილვაზე ოცნებობს ჩემი გმირი და წითელი, რომლითაც შემოსილები არიან ჩემი პერსონაჟები.
Et le rouge dont sont habillés les personnages.
Prangul kinos klassikosis gardatsvalebit tanamedrove kinoshi erti didi epoka dasrulda. Egretsodebul saavtoro kinos sivrceshi su randomime rejisori darcha. Uprometat epigonebi. Tumtsa kinokhelonebis srul krizize laparaki jerna adrevia. Masobrivi kultura tskhom kultura garkveuli tvalsazrisit. Georgi Gvakharia, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
ეს გახლავთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. ამ კვირაში ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-მა მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ არსებული ვითარების მისეული შეფასება გამოაქვეყნა. რამდენიმე კრიტერიუმით სამხრეთ კავკასიის ორი ქვეყანა ორგანიზაციის ექსპერტებმა ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში დატოვეს, ერთში კი კვლავ თავისუფლების არარსებობაზე მიუთითეს. რა სიმპტომებს ხედავს Freedom House-ი ნახევრად თავისუფალი საქართველოს დღევანდელ მართველობაში და როგორ აფასებენ თავად ქვეყანაში ორგანიზაციის მოხსენებას? ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა 2010 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. მაშინ 194 ქვეყანასა და 14 ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარება აისახა. საქართველო წინა წლის მსგავსად ნახევრად თავისუფალი ქვეყნების რიგში მოხვდა და შარშანდელი ქულები 4 და 4 შეუნარჩუნდა. ნაწილობრივ თავისუფლად არის მიჩნეული ვითარება აფხაზეთშიც, რომელიც უთანხმოების გამომწვევი ტერიტორიების სიაშია შესული. თუმცა მას საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ერთი უკეთესი 5 ქულა მიუჩინეს. საპროტესტო კი არათავისუფალია პოლიტიკური თავისუფლების მხრივ ყველაზე დაბალი შესაძლო მაჩვენებლით 7 ქულით. გამოხატვის თავისუფლება, პოლიტიკური პლურალიზმი, შეკრების თავისუფლება, სწორედ ამ ფაქტორების მიხედვით ფასდება ესა თუ ის ქვეყანა თავისუფლად, ნაწილობრივ თავისუფლად ან არათავისუფლად. ქართველი უფლებადამცველებისათვის წლევანდელ ანგარიში მოულოდნელი არაფერი ყოფილა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელი მანანა კობახიძე ამბობს, რომ დემოკრატიის განვითარების მხრივ საქართველოსში წინსვლა არ ყოფილა.
სამწუხაროა ის გარემოება, რომ არაფერი დემოკრატიული პროცესების განვითარების თვალსაზრისით წინ არ წასულა და ამ მხრივ ჩვენ რაიმე პოზიტივს ვერ ხედავთ და აქ თავსახაა ის, რომ რასაც ჩვენ ვეძახით დემოკრატიული ქვეყნის თავისებურებებს და ნიშნებს, როგორიც არის იგივე ოპოზიციური პარტიების მდგომარეობა ქვეყანაში, იგივე როგორიც არის მედიის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, როდესაც ქვეყანაში არიან სამწუხაროდ პოლიტპატიმრები. აი ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, მე არც ველოდი, რომ დაუშვათ რაღაცა უფრო პოზიტიური და უკეთესი იქნებოდა ამ ანგარიში.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი უჩანანუაშვილი კი შეფასებების კეთებისას კიდევ უფრო მკაცრია.
ქვეყანა სტაბილურად ჯდება, როგორც ასე ვთქვათ,
რაღაც ნაწლობრივ დემოკრატიების ქვეყნების რიგში და ქვეყანა უკვე იძენს სხვა იმიჯს და ეს უკვე არ არის რაღაც თუნდაც ერთი რა რომელიმე პრობლემის ან ერთი კონკრეტულ სფეროში რომელიმე სფეროში რაღაც გარკვეული პრობლემების გამო ეს არის უკვე სისტემის შედეგი რომ საქართველოში სამწუხაროდ რეფორმები რომელიც დაიწყო აქტიურად შეჩერდა და ქვეყანა ადგას უკვე რეგრესის გზას.
Freedom House-ის კულების განყოფილების დირექტორი და ანგარიშის თანაავტორი კრისტოფერ უოლკერი ფიქრობს, რომ საქართველოსთვის 2009 წელს შედარებით სტაბილური პერიოდი იყო წინა 2 წლის შემდეგ.
There has been an element of easing of the sort of
განუხტვის გარკვეული ელემენტი შეინიშნება უაღრესად მწვავე დაპირისპირებებით გამორჩეულ გარემოში, რომელიც საქართველოში 2007-დან 2008 წლებში ვიხილეთ. მომავალი წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება იმ ხრივ, შეძლებს თუ არა ოპოზიცია დაიწყოს დამაჯერებელი ალტერნატიული პროგრამების მომზადება და შეუდგება თუ არა სააკაშვილის მთავრობა თავისი დაპირებების განხორციელებას ქვეყანაში დემოკრატიზაციის
გასაგრძელებლად. Further democratization in the country.
Freedom House-ის კვლევითი განყოფილების უფროსის არჩ პუდინგტონის აზრით კი, მიუხედავად მიხეილ სააკაშვილის მართლობაში ავტორიტარული ელემენტების არსებობისა, საქართველოსში ვითარების გამოსწორების შესაძლებლობები მაინც არსებობს.
We saw some positive developments initially under Saakashvili.
Saakashvili's მმართველობის დასაწყისში რამდენიმე პოზიტიური პროცესი ვიხილეთ, მაგრამ Saakashvili's რაც შეეხება გულუბრყვილოები არა ვართ. გვესმის, რომ მისთვის უცხო არ არის იმპულსურობა და ავტორიტარიზმის ელემენტები და რომ საქართველოში რეალური პრობლემები არსებობს. მიუხედავად ამისა, თუ ნახავთ იქაურ პრესას, იქაურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საქართველოში რაღაც შესაძლებლობები არსებობს. არსებობს ძალები საქართველოში, რომლებიც წინააღმდეგობას უწევენ სააკაშვილის ყველაზე ცუდ იმპულსებს. ასე რომ საქართველოზე ხელი ნამდვილად არ
ჩაგვიქნევია.
სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე რეინტეგრაციის საკითხებში ელენე თევდორაძე საქართველოს ნახევრად თავისუფალი ქვეყნის სტატუსის შენარჩუნებას საერთაშორისო საზოგადოების მოლოდინს უკავშირებს.
მე რატომღაც ფიქრობ, რომ ყველა ელოდება ადგილობრივ არჩევნებს. ზუსტად ადგილობრივი არჩევნები და წინა საარჩევნო პერიოდი ალბათ იქნება ის ვექტორი, რომელიც ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს გადაიწევა. აქედან გამომდინარე, აი ეს მოლოდინი პრაქტიკულად ჩემი საზრით გაღინა სიტუაცია, როგორც იყო სტატუს-კვო და დატოვა.
როგორც გითხარით, Freedom House-ის ანგარიში მოხდა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთიც. ელენე თევდორაძე ძნელა წარმოუდგენია რუსეთის მიერ დაპყრობილი ტერიტორიებისათვის რაიმე სახით თავისუფალი სტატუსის მინიჭება.
იქ სადაც დგას მაინც ოკუპანტის ჯარი, ჩვენთვის არის ოკუპანტი, შეიძლება იმ ტერიტორიაზე ხელისუფლება არ თვლის მათ ოკუპანტებად, მაგრამ ლაპარაკი საერთოდ თავისუფალ ან ნახევრად თავისუფლებაზე რა თქმა უნდა ზედმეტია.
ანგარიშის მიხედვით, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ყველაზე დამაიმედებელი მდგომარეობა ბალტიისპირეთის ქვეყნებს თუ არ ჩავსვით უკრაინაშია. რუსეთი კი Freedom House-ის ანგარიში არათავისუფალი ქვეყნების რიგში მოხვდა.
ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაზე, რომლის თანახმად საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად რჩება. ამ სტატუსს რამდენიმე წელი აინარჩუნებს სომხეთით, სადაც ადგილობრივი ოპოზიცია საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებებს შერბილებულად მიიჩნევს. ამ და სხვა მოსაზრებებს ლილიტ არუთუნიანის რეპორტაჟი ასახავს.
Համաձայն Freedom House-ի զեկույցի Հայաստանը արդեն 8 տարի շարունակ
Freedom House-ի անգարիշից միջեդից Սոմխեթի ու կը 8 წელია դեմոկրատիայի գանութարեպիս սակմեշի պրոգրեսի არ შეიმჩნევა. Սոմխեթի նախևրդ თავისუფალი ქვეყნების რიგში აცლევანდელ անգարիշի გასული წლის მსგავსად პოლიტიკური უფლებების დაცვის მხრივ მდგომარეობა 6 ქულითაა შეფასებული, რაც ყველაზე ცუდ მაჩვენებელზე 1 ქულით ნაკლებია. անգարիշის მიხედვით შედარებით უკეთესი მაჩვენებელი Սոմხეთ სამოქალაქო უფლებების დაცვის თვალსაზრისით აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ 2002 წელს დან დღემდე ამხრივ შესამჩნევი წინსვლა არ ყოფილა. შეფასები 7 ქულიანი სისტემიდან ამ ნაწილში სომხეთის მაჩვენებელი 4 ქულაა. განმარტებისთვის 1 ქულა ნიშნავს, რომ უფლებები დაცულია სრულად, ხოლო 7 რომ საერთოდ არ არის დაცული. სწორედ ამ მეორე შეფასებას უნდა უმადლოდეს სომხეთი ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში მოხვედრას, თუმცა რეალურად თუ შევხედავთ, ის არათავისუფალი და ნახევრად თავისუფალი ქვეყნების ზღვარზეა. მართველი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა რაზმიკ ზოგრაბიანმა Freedom House-ის მიერ სომხეთისთვის მინიჭებული ქულები შეაფასა როგორც რადიკალური, იგი დარწმუნებულია, რომ ამ ქვეყანაზე ფსიქოლოგიური წნეხი ხორციელდება. ამავე დროს ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის სომხეთის ეროვნული კონგრესის წარმომადგენელი არამ მანუკიანი ამ შეფასებას მეტად რბილს უწოდებს და ფიქრობს, რომ ანგარიშის ავტორებმა ეს შეფასება სომხეთს უკეთესი მომავლის და იქ სიტუაციის გამოსწორების იმედით დაუწერეს.
პოლიტიკოსები შეფასებები შესაძლოა ერთმანეთისგან განსხვავდებოდეს, მაგრამ ის რომ დემოკრატია სომხეთში არ ვითარდება, ნათლად არის ასახული ანგარიში, ამბობს ანტიკორუფციული ცენტრის საერთაშორისო გამჭვირვალობის აღმასრულებელი დირექტორი ვარუჟან ოქტანიანი. მისი აზრით, ამის მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბიზნესი და პოლიტიკა ძალიან ჩაიხლართა ერთმანეთში და რომ ერთი და იგივე პიროვნებები არიან ჩართულნი როგორც ბიზნესში, ისე პოლიტიკაში. ამ ტიპის ანგარიშებს კი ხელისუფლება მხოლოდ ცნობად იღებს და სიტუაციის გამოსასწორებლად არაფერს აკეთებს.
სანამ ბიზნესი და პოლიტიკა ასე აღრეული ერთმანეთში, მანამ ჩვენთან არც სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოყალიბდება და არც სამოქალაქო უფლებები იქნება დაცული. მით უმეტეს საუბარი ზედმეტია არჩევნების ნორმალურად ჩატარებაზე, კორუფციასთან ბრძოლაზე და ასე შემდეგ.
ასეთ ანგარიშებს სერიოზულად უნდა შევხედოთ და რაც მთავარია, ვითარების გამოსასწორებლად კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ. სხვაგვარად წარმატებას ვერც ერთ სფეროში ვერ მივახწევთ, ამბობს ოქტანიანი.
ცვლილებებში მთავარი ხარისხია და არა რაოდენობა. ქვეყანაში 70 პოლიტიკური პარტიაა, მაგრამ არჩევნები მაინც არანორმალურად ტარდება. ჩვენ ღარიბი ქვეყნების კატეგორიიდან გამოვედით და საშუალოზე დაბალი შემოსავლების ქვეყნად ვითვლებით, თუმცა შედეგად ეკონომიკის მოდელი ვერ გახდა თანამედროვე და მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული. დღეს არსებული სისტემის პირობებში ამის მიღწევა შეუძლებელია.
როგორც წესი, აცხადებს ვარუჟან ოქტანიანი, ასე დროს დასავლეთიდან ფინანსური დახმარებაც მცირდება.
ამ ანგარიშის მონაცემებს ითვალისწინებს ამერიკის შეერთებული შტატების პროგრამა 1000 გამოწვევა, რომელიც ქვეყნებისათვის ფინანსურ დახმარებას გულისხმობს. გასულ წელს კი დაფინანსება, რომელიც სომხეთის სოფლებში გზების რეაბილიტაციისთვის იყო გამოყოფილი, შეწყდა. ყოველწლიურად ამერიკის დახმარება მცირდება და სულაც არ გამიკვირდება, თუ ეს სწორედ ამ ანგარიშის მიზეზით მოხდება.
ერენის პრეს კლუბის ხელმძღვანელი ბორის ნავასარდიანი ამბობს, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში სომხეთში მასმედიის საშუალებების რიცხვის ზრდამ მათ ხარისხზე ვერ იმოქმედა.
ბოლო წლებში მედიის არეალი გაფართოვდა, გაჩნდა ახალი ტელეარხები უკეთესი ტექნიკური აღჭურვილობით, მაგრამ ეს არ ასახულა მათ ხარისხზე. ამის მიღწევა მედიის თავისუფლების გარეშე წარმოუდგენელია.
ჰელსინკის ასოციაციის ვანაძორის ოფისის ხელმძღვანელის არტურ საკუნცის სიტყვებით, პრესა არ არის პლურალისტური ქვეყანაში, თავისუფალი კონკურენცია არც ბიზნესის და არც ერთ სხვა სფეროში არ არის. არ არსებობს თავისუფალი სასამართლო სისტემა, ანუ არანაირი პირობა დემოკრატიის განვითარებისთვის.
სასამართლო დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს და ნოტარიუსის ფუნქცია აქვს. ქვეყანაში მართველობა ავტორიტარულია ყველა სფეროში.
ამის მიუხედავად არტურ საკუნცი უახლოეს მომავალში სასიკეთო ცვლილებებს მაინც ელის. ხალხი უკმაყოფილოა და ამის ნათელი დასტურია მათი დაბალი აქტივობა გასულ კვირას ჩატარებულ დამატებით არჩევნებზე. ამ მომრჩევლის 75% არჩევნებზე უბრალოდ არ მივიდა.
ცვლილებები გარდაუვალია. ზეწოლა გარედან კი არა, ქვეყნის შიგნიდან იქნება, რადგან ამ მომრჩევლების გულგრილობას იმედის დაკარგვად კი არ ვაფასებ, არამედ პირიქით უკმაყოფილების ნიშანი მგონია.
ვარუჟან ოქტანიანის აზრით, პროგრესი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ ქვეყნის მართვის მეთოდები შეიცვლება.
სომხეთში დღეს არსებულ სიტუაციას ლათინურ ამერიკაში 70-იან წლებში არსებულ ვითარებას შევადარებდი. სამხედრო ხუნტების მიერ მართული არგენტინა, ჩილე, ბრაზილია, ურუგვაი, ბოლივია, პერუ. ამ ქვეყნიდან ნაწილი თავისუფალია, ზოგიც ნახევრად თავისუფალი, უკეთესი მაჩვენებლებით ვიდრე სომხეთს აქვს. თუმცა ეს ცვლილება მაინც მაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს. ჩვენს გვაქვს სერიოზული პრობლემები, მაგრამ მათი გადაჭრა შესაძლებელია.
სომხეთში ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენლის ვარუჟან ოქტანიანის შეფასები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ლილიტ არუთონიანმა მოამზადა. იმ ფაქტს, რომ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ სომხეთს ფრიდომ ჰაუსი ნახევრად თავისუფალ ქვეყნად მიიჩნევს, აზერბაიჯანს კი სახელმწიფოდ, სადაც თავისუფლება არ არსებობს, ბაქოში ხელისუფლების წარმომადგენლები საერთაშორისო ორგანიზაციების ორმაგი სტანდარტის კიდევ ერთ გამოვლინებად აფასებენ. ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ აზერბაიჯანში არსებული ვითარების აღწერა ილგარ რასულმა რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ფაქტის თვითმხილველის მონათხრობით დაიწყო.
ადამიანებმა ისტამბრე ამან გორხრა არმინდა ჩემი ვინაობის გამჟღავნება. მეშინია. არმინდა ვთქვა, რომ მათგან, ვინც შეურაცხყოფას აყენებდა სოფელ ბენანიარში, სტუმრად მყოფ უცხო ქვეყნის საელჩოების წარმომადგენლებს, მხოლოდ 2-3 ადამიანი იყო რეალურად ამ სოფლის მკვიდრი. დანარჩენები სპეციალურად ჩამოიყვანეს. ყველა, ვისაც რამის თქმა უნდა გაყარეს. ჩვენ არ გვაძლებენ გამოხატვის თავისუფლებას. თითო სახლთან 2 პოლიციელი დგას.
ეს ნახჩევანის რაიონის სოფელ ბენანიარის ერთ-ერთი მკვიდრი სიტყვებია. მან საკუთარი ვინაობა არ გაამჟღავნა, მაგრამ რადიო თავისუფლებაში დარეკა, რომ მოეთხრო რა მოხდა მის სოფელში. 2009 წლის 27 დეკემბერს სოფელში შესულმა შინაგანი ჯარის ნაწილებმა მასობრივი დაკავებები განახორციელა. დაჭერილების ნაწილი მოგვიანებით გაათავისუფლეს, თუმცა დღემდე არაერთი ადამიანი რჩება ციხეში. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მოსახლეობის ინფორმაციით 30-მდე ადამიანი დააკავეს, ნახჩევანის ადმინისტრაციამ ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა და განაცხადა, რომ მხოლოდ 5-6 ადამიანი დააკავეს, რომლებსაც არეულობის გამოწვევა სურდათ. სოფელში ჩასული უცხოური საელჩოების წარმომადგენლები მუქარის გამო იძულებულები გახდნენ დაეტოვებინათ სოფელი. უფლებადამცველების მიერ სოფელში ჩასვლის და სიტუაციის ადგილზე შესწავლის მოთხოვნა ხელისუფლებამ უპასუხოდ დატოვა. საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიში აზერბაიჯანი, ირანის, თურქმენეთის გვერდით არათავისუფალი ქვეყნების სიაში მოხვდა. საზოგადოებრივ პოლიტიკურ წრეებში ამ ანგარიშის მიმართ დამოკიდებულება სხვადასხვაგვარი იყო. ერთი ნაწილი ანგარიშს ობიექტურს უწოდებს, მეორენი უფრო ფრთხილობენ. აზერბაიჯანის პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარე და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აზერბაიჯანის დელეგაციის ხელმძღვანელი სამედ საიდოვი ამტკიცებს, რომ ისინი გულდასმით ეცნობიან საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებს. ამ კუთხით ყველა ეს ანგარიში შეიძლება მნიშვნელოვნად მივიჩნიოთ, თუმცა მისი სიტყვებით ზოგიერთი ორგანიზაციისა და მათ შორის Freedom House-ის ანგარიში არასახავს ობიექტურ სინამდვილეს. სწორედ ამიტომ საიდოვი ფიქრობს, რომ მათში მოყვანილი ყველა ფაქტის დეტალური ანალიზია საჭირო.
სინანულით შევნიშნავთ, რომ ზოგიერთი ორგანიზაცია ცდილობს ადამიანის უფლებები პოლიტიკური ჭრილიდან განიხილოს. საჭიროა ყველა ასეთ ანგარიშს განსაკუთრებული სიფრთხილით შევხედოთ.
პარტია იენის აღმასრულებელმა მდივანმა ალი აჰმედოვმა და მართველი პარტიის რამდენიმე დეპუტატმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ არამხოლოდ Freedom House-ი, არამედ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იჩენენ არაობიექტურობას. პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომისიის წევრი პანახ ჰუსეინი აღნიშნავს, რომ ამის მიზეზი არის თუნდაც ის, რომ მსგავს ანგარიშებში აზერბაიჯანის მეზობელი სომხეთი ყოველთვის უფრო თავისუფალი ქვეყნების რიგშია. ჰუსეინის შეფასებით, საერთაშორისო ორგანიზაციები სომხეთსა და აზერბაიჯანთან მიმართებაში ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებენ. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლებას ურჩევნია მეტი ყურადღება დაუთმოს არა იმას, ვის მიმართ როგორი დამოკიდებულება აქვს Freedom House, არამედ მის ანგარიში აღწერილი პრობლემები რეალურად არის თუ არა აზერბაიჯანში.
ამოყენებულ ბრალდებებს აზერბაიჯანის მიმართ კონკრეტული საფუძველი უნდა ჰქონდეს. სამწუხაროდ ამ თემაზე ოპოზიციის, დემოკრატიული ძალების, უფლებადამცველების, საერთაშორისო ორგანიზაციების აზრები ერთმანეთისას ემთხვევა. სინანულით უნდა ვთქვა, რომ აზერბაიჯანში რეალურად მართლაც სავალალო ვითარებაა.
პანახ ჰუსეინი აზერბაიჯანის მიმართ არსებული ორმაგი სტანდარტების მიზეს ქვეყნის ხელისუფლების ანტიდემოკრატიულ პოლიტიკაში ხედავს. დეპუტატი ვარაუდობს, რომ სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, ჟურნალისტების დაკავება, ისეთი კანონების მიღება, რომელიც კერძო საკუთრებას არ ცნობს, ამ პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია, რაც შეეხება უფლებადამცველებს. ამ ანგარიშით ისინიც უკმაყოფილონი დარჩნენ. მაგალითად, ნოველა ჯაფაოღლის ყურადღება მიიქცია იმან, რომ მთიანი ყარაბაღი, აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი ანგარიში შევიდა როგორც ცალკე ტერიტორიები.
Freedom House-მა ყარაბაღი, აფხაზეთი და ოსეთი ცალკე ქვეყნებად წარმოადგინა. როდიდანაა ყარაბაღი ცალკე ქვეყანა? ამ ფაქტორმა ძალიან უსიამოვნო შეგრძნება დამიტოვა.
ნოველა ჯაფაოღლის ჯერა, რომ აზერბაიჯანი ადამიანის უფლებების საკითხს, სიტყვის თავისუფლებას, ჟურნალისტების დაპატიმრებას და სოფელ ბენანიარში მომხდარ ფაქტებს ძალიან სერიოზულად უნდა მიუდგეს. ყოველთვის, როდესაც ყარაბახის საკითხი წამოიჭრება, Freedom House-ი ამ ანგარიშებს გამოიყენებს და გვეტყვის, რომ ჩვენ არ ვართ თავისუფალი ქვეყანა და ამიტომაც სომხებს თქვენთან ცხოვრება არ სურთო. უფლებადამცველი ხელისუფლებას ამ ფაქტორების გათვალისწინებას ურჩევს. კონფლიქტოლოგი არიფ იუნუსი ამტკიცებს, რომ მშვენივრად უწყის, როგორ იწერება ასეთი ანგარიშები. ეს ანგარიშები ობიექტურად მზადდება, მაგრამ მათ აქვთ თავისი მონაცემები, რომლებზე დაყრდნობითაც ისინი მზადდება. რაც შეეხება ანგარიშების არაობიექტურობის დასამტკიცებლად სომხეთის მომენტის მომიზეზებას, ეს თითიდან გამოწვეულია, ფიქრობს არიფ იუნუსი.
სომხეთსაც აქვს პრობლემები სიტყვის თავისუფლების კუთხით, პოლიტპატიმრების თვალსაზრისით, მაგრამ თუ აზერბაიჯანის სიტუაციას შევადერებთ, ეს შედარება ჩვენ სასიკეთოდ არ იმუშავებს. სომხეთში ოპოზიცია მიტინგს მაშინ ატარებს, როცა მოესურვება და მათ არავინ ეუბნება, რომ ამით მოსახლეობას აწუხებს. აზერბაიჯანში კი 2006 წლიდან დღემდე არავის აქვს უფლება გამოიყენოს თავისი კონსტიტუციური უფლება მშვიდობიანი დემონსტრაციის გამართვის. უკვე აღარავის ახსოვს აზერბაიჯანის ოპოზიციის ლიდერები ბოლოს როდის იყვნენ ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. სომხეთში მათ არათუ ხედავენ, არამედ საკუთარი ტელევიზიებიც აქვთ. ანუ პრობლემები ორივე ქვეყანაშია, მაგრამ თუ შევადარებთ, აზერბაიჯანში უარესი ვითარება.
ილგარ ასულის რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ ორგანიზაცია Freedom House-ის მიერ ამ კვირაში გამოქვეყნებულ მოხსენებაზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.